Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Europos Sąjunga svarsto, ar nutraukti prekybos tyrimą prieš Kiniją dėl įtariamos ekonominės prievartos nukreiptos prieš Lietuvą. Apie tai pranešė naujienų agentūra Bloomberg. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ragina tą tyrimą tęsti. Tuo metu leidinys The Washington Post skelbia, kad kelių Jungtinių valstijų ir Europos žvalgybos pareigūnų teigimu pastaruoju metu įvykę povandeninių kabelių Baltijos jūroje pažeidimai greičiausiai buvo nelaimingi atsitikimai, o ne Rusijos surengti sabotažo aktai. Nes esą nėra pakankamai įrodymų, kad su jais jie galėjo būti susiję su Kremliumi. O į Baltuosius rūmus tuo metu grįžta Donaldas Trumpas. Mes visas šias tris temas šiandien ir aptarsime. Su mumis kartu yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Tomas Janeliūnas. Sveiki.
Labadiena.
Tai galbūt pradėkim nuo bylos pasaulio prekybos organizacijoje dėl Kinijos ekonominės prievartos. Pernai tyrimas buvo sustabdytas ir jei per šią savaitę jis nebus atnaujintas, tai taip ir nugrims į užmarštį ir nieko tikriausiai dėl to nebebūtų daroma. Bet kas yra įdomu, kad ne tik Lietuvos prezidentas išstojo su pozicija, kad reikia tai tęsti, bet tame straipsnyje Bloombergo yra rašoma, kad ir tiek Baideno, tiek Trumpo administracijos tarsi būtų labiau už tai, kad tas tyrimas būtų tęsiamas. Tai nežinau, kaip jūs vertinate ir kokius čia išskaičiavimus matytumėte, jeigu iš tikrųjų Europos komisija, Europoje, štai mūsų sąjungininkai svarstytų, kad verčiau reikėtų jį nutraukti.
Na, tokio abejonių, kodėl Europos Sąjunga nenori agresyviau tęsti iš tos bylos, jau buvo tuomet, kai buvo sustabdytas faktiškai šitas tyrimas ir Europos Sąjunga na, kaip ir paprašė pauzės tam, kad būtų galima surinkti daugiau duomenų arba tiesiog pasirengti geriau šitai bylai, bet matyt, tai buvo galbūt pretekstas arba toks biurokratinis žingsnis politiškai jau aukojant šitą klausimą ir matyt, niekas nebuvo realiai padaryta per tą pauzę ir nuspręsta, kad verčiau yra atsiimti sakykime taip, šitą ieškinį prieš Kiniją ir nedaryti konflikto iš to. Čia, aš manau, yra visgi didžiųjų Europos Sąjungos valstybių pozicijos atspindys. Tai, kad tiek Prancūzija, tiek Vokietija ieško kelių į Kiniją, ieško susitarimų, vengia konfliktinių situacijų ir anaiptol nenori erzinti Kinų tam, kad na, netrukdytų prekybai ekonomikos palaikymui, nes tiek Prancūzijos, tiek Vokietijos pramonė vis dar turi gana daug sąsajų su Kinija ir labai sunkiai tą atitrukimo nuo Kinijos procesą bando užtikrinti.
Bet ar čia tada nuo vieno nenoro erzinti Kinijos nebus erzinami štai amerikiečiai su Trumpu prieš akį, kuris šiandien inauguruojamas, kuris yra pasisakantis prieš štai Kiniją ir štai mes dabar nutraukiame tokį veiksmą?
Pretekstų, kodėl Trumpas galėtų būti nepatenkintas europiečių veiksmais, bus tikrai daug. Žinoma, tai bus susijęs su išlaidomis gynybai, bus susijęs su prekybos disbalansu arba, sakykime, noru ieškoti galimybių įvesti kažkokius papildomus galbūt tarifus prekybai su Europos Sąjunga. Tai, kad europiečiai žymiai atsainiau žiūri į priklausomybę nuo Kinijos ir netgi kai kuriais atvejais ieško galimybių palaikyti tą dabartinį prekybos statusą su Kinija. Žinoma, Trumpui ir jo komandai taip pat nebus naujiena ir nebus kažkokia maloni žinia. Šitas vienas atvejis, aš manau, tikrai nelabai pakeis to bendro vaizdo, kurį jau turi susidaręs Trumpas ir jo administracija būsima. Ir vargu, ar tai bus kažkoks papildomas reikšmingas pretekstas parodyti nepasitenkinimą europiečių veiksmais. Bet aišku, mes galėsime priminti, kad iš tikrųjų net ir Europos Sąjunga yra skirtingos pozicijos ir šiuo atveju mes esame pakankamai tokiam kraštutiniam radikaliam šito spektro krašte, kurie siekia su Kinija kuo mažesnių sąsajų ir labiau remia agresyvesnį spaudimą prieš Kinus. Šiuo atveju tai galėtų būti pliusas mums ieškant kelių į Donaldo Trumpo administracijos, sakykime, žmonės patarėjus ir apskritai bandant parodyti, kad mes esame labiau už amerikietišką poziciją Kinijos atžvilgiu.
Na, kaip čia bus, tikriausiai iki savaitės pabaigos paaiškės, ar bus tyrimas tęsiamas ar ne, bet vis tik, kaip ir jūs sakote, nutraukta byla jau metai laiko, atrodytų, kad per šiuos metus gal čia mes patys, Lietuva, per mažai kažką ėmėmės, darėme, įtikinėjome, ar vis tik, na, čia jau nulėmė štai, kaip jūs sakote, tos didžiosios valstybės, tikriausiai čia yra jau jų pozicija ir politika.
Man sunku pasakyti, kiek čia yra Lietuvos poveikio. Aš tikrai dėja neturiu tos kažkokios specifinės informacijos, kiek lietuviai stengiasi įtikinti Europos komisiją arba kaip padėti Europos komisijai surinkti tos tinkamus duomenis. Tačiau tiesą sakant, esu girdėjęs įvairių atsiliepimų ir kad galbūt nebuvo viskas padaryta maksimaliai ir iš Lietuvos pusės. Galbūt tikrai kai kuriuose situacijose mūsų tas politinis užsidegimas ne visada yra paremtas jau konkrečiu juodu darbu, kad vien tik tą politinį iniciatyvą galėtume užpildyti praktiniais veiksmais. Tai iš Europos komisijos pusės esu girdėjęs irgi šiokių tokių atsiliepimų, kad na, savotiškai lietuviai pametė šitą reikalą po to, kai susirinko visus įmanomus žiniasklaidos pranešimus ir na, galbūt pagiras kai kuriais atvejais, o kai reikėjo jau teikti tą konkrečią medžiagą ir informaciją, anaip tol ne visa galbūt maksimali pagalba ir buvo suteikta.
Na, tą labai tikėsime išklausti, nes ketvirtadienį turėtume turėti studijoje užsienio reikalų ministrą. Bet tuomet verkime prie kito klausimo, susijusio su incidentais Baltijos jūroje. Na, šiaip labai stebina, jeigu iš tikrųjų yra linkstama link vertinimo, kad tai, kas vyko Baltijos jūroje su nutraukinėjimais kabeliais, yra labiau avarija, negu kad tyčiniai veiksmai iš Rusijos pusės, nes kam tada reikia stiprinti tą NATO buvimą Baltijos jūroje, kam čia tada tie Suomiai ėmėsi irgi tokių stiprių veiksmų ir visa kita. Nežinau, kaip jūs vertinate tą pasirodžiusią medžiagą tenais, nėra aišku nei pavardžių tų pareigūnų, Washington Post straipsnėje kas tai kalbėjo, bet vis tik ar čia iš viso įtikina, kad neužtenka įrodymų įrodyti, kad tai yra tyčinis veikimas.
Labai keista publikacija ir iš tikrųjų labai keisti argumentai. Aš lauksiu tolesnių kokių nors patvirtinimų arba oficialių pareiškimų arba kažkokių tai tyrimų išvadų. Ir kol kas man šita publikacija tikrai kelia daugiau klausimų negu atsakymų. Ženklų, kad tai buvo tyčiniai veiksmai, tyčinis sabotažas, turbūt yra daugiau negu reikia. Yra ir fiksuoti laivų plaukiojimo maršrutai ir pakankamai nemažai duomenų buvo, jog tie inkarai valkojami net ne po vieną kilometrą, bet dešimtimis kilometrų ir būtent tose vietose, kur yra galimybė užkabinti ir pažeisti tinklus ar kabelius. Tai juo labiau turint galvoj, kad tai tiesiog idealiai atitinka Rusijos ir Kinijos veikimo būdus ir galimybės ruoštis, galbūt netgi agresyvesniems veiksmams prieš priešininkus. Ir tai, kad yra pažeidžiami būtent ne kažkokių tai šiaip neutralių šalių infrastruktūra, bet Taivano, Baltijos šalių, Suomijos, Vokietijos, tai, na, iš tikrųjų būtų labai keista paskui matyti, nežinau, kokius nors argumentus, kad tai yra atsitiktiniai dalykai. Man regis, čia greičiau galėtų būti nebent komentarai apie tai, ar ES, vėlgi ES, NATO šalių politikai yra pasiruošę priimti atsakomybę už tai, jeigu jie pripažįsta, kad tai yra tikslingi sabotažo atvejai, jeigu jie mato, kad reikia priskirti konkrečią atsakomybę už šituos veiksmus. Ir tada kyla klausimas, o ką toliau darome, Nes jeigu yra pažeidėjas, jeigu yra agresorius, mes turime kažką daryti, kad tą agresorių atgrasytume nuo kitų panašių veiksmų. Tai jeigu nėra priemonių atgrasyti, jeigu nėra galimybių politiškai parodyti, kad mes tikrai tvirtai norime užkirsti tam kelią, tai tada yra lengva pasirinkti tokį paaiškinimą, kad žinot, mes negalime reaguoti, nes čia yra tiesiog kažkokie netikėtumai, techninės avarijos, niekas nekaltas ir gyvenkime toliau kaip gyvenę. Tai aš manau, kad jeigu iš tikrųjų Washington Post būtų tikri dėl savo šaltinio, tai greičiausiai tai būtų savotiškas matyt dirvos paruošimas tam, kad politikai nusiplautų nuo atsakomybės.
Tokia tarsi deeskalacija.
Taip, kitos priežasties aš šiandien labai išvelgiu ir na, būtų sunku kol kas kitai paaiškinti. Nebent iš tikrųjų pasirodysiu oficialios kažkokios ataskaitos, kur labai konkrečiais faktais būtų pagrįsta, kad tikrai yra kažkokie incidentai nesusiję su politiniais motyvais.
Bet kokį signalą tuomet tai mums siūstų, jeigu iš tikrųjų mes pastebėtume tai kaip na, totalų atsakomybės vengimą, tai iš tikrųjų keltų matyti nemenką nerimą čia visam Baltijos regionui?
Tai yra tiesiog neįtikėtinas na, veiksmas, kuomet į tave smūgiuoja, tie smūgiai darosi vis aštresni, ir tu viešai toliau aiškini, kad ne, niekas nevyksta. Niekas manęs nepuola, niekas manęs nežeidžia. Aš tiesiog stoviu vietoje ir ignoruoju visus tos smūgius, kuriuos patiriu. Tai be abejo, kad tai agresorių tik tais provokuoja dar labiau. Jeigu į šitą smūgį nesureaguosit, tai pažiūrėkime, kaip sureaguosit į dar stipresnį. Tai aš manau, kad politiškai tai yra labai trumparegiškas bandymas išvengti tos atsakomybės, išvengti, na, galiausiai kažkokių tai politinių sprendimų, kaip reikėtų stiprinti infrastruktūros saugumą. Ir ilgainiui tai gali atsiliepti labai skaudžiai mums.
Ir yra vis tiek siejama netgi su to, kad Lietuvoje ir Latvijoje ir Estijoje vyks sinchronizacija su kontinentinė Europa ir galimai dėl to tie kabeliai yra pažeidinėjami, to netmetė ir mūsų energetikos ministras ponas Vaičiūnas. Aš nežinau, jūs kaip profesorius, kuris dar raginate ruoštis dienai X turėti veiksmų planą, jums kelia nerimo, kad iš tikrųjų mus gali ištikti, nežinau, tas vadinamasis blackoutas, sinchronizacijos diena, ir jūs jau rekomenduotumėt, nežinau, būt pasiruošus žvakių ar kažko namuose?
Nemanau, kad blackoutas ištiks, nes net ir be kabelių į Švediją ir Lenkiją Baltijos šalis gali turėti autonominį elektros tiekimo pakankamą, kad nebūtų kažkokių ilgalaikių sutrikimų, tai aš manau, kad mūsų energetikai ruošiasi ir tam, neveltai buvo atlikti ir testai, to autonominio elektros tiekimo be papildomų tiekimo iš kitų šalių, bet aš manau, kad žinoma, Rusija tikrai neatsisakys progos padaryti mums papildomą žalos, jeigu tik tais jai leisime. Neveltui yra sustiprintas saugumas ir įvestos kitos priemonės ne tik jūrose, bet ir sausumos infrastruktūrai. Aš manau, kad mūsų institucijos vertina šitą riziką labai rimtai. Ir žinoma, kažkokių sukrėtimų mes dabar artimiausiu metu galime tikėtis vis daugiau ir daugiau. Kol kas nėra pakitusi bazinė linija. Rusija ir toliau vakarus laiko pagrindiniais priešininkais. Mes esame ir toliau artimiausias ir jai nu, savotiškai patogiausias taikinys. Ir žinoma, per visas silpnas vietas, kurias tik tais parodysime, Rusija smūgiuos. Ir smūgiuos nuolat tol, kol mes nerasime atsako galimybių arba nesugebėsime na, paruošti savo gynybos tiek, kad jau atgrasytume Rusiją nuo tolimesnių tokių smūgių.
Tai ar Trumpas, štai jis inauguruojamas, gali būti tas žmogus, kuris na, sugebės visą šią situaciją suvaldyti ir rinktis galbūt ne tokį deeskalavimo kelią, nebus tas žmogus, kuris sakys gerai, tai buvo avarijos Baltijos jūroje, kaip jums atrodo?
Na, čia aš turiu tokį dviprasmišką požiūrį. Viena vertus, savotiškai iš tikrųjų yra gal ir smagu, kad tas neryštingumo laikotarpis siejama su Baideno administracija pagaliau gali baigtis ir tikrai atsiras daugiau dinamikos ir daugiau judesių iš JAV pusės. Tie judesiai gali būti nemalonus ir kiekim priešininkams, tai yra Kinijai, Iranui, Rusijai, bet kita vertus yra rizikos, kad tie agresyvesni judesiai iš Trumpo pusės gali būti nukreipti ir prieš sąjungininkus. Ir mes matome irgi pasisakymus dėl Kanados, dėl Grenlandijos, grasinimus įvesti tarifus ne tik Kinijai, o gal netgi ne tiek Kinijai, kiek kitiems JAV prekybos partneriams. Tai čia mes turime turėti galvoje labai paprastą dalyką. Trumpui rūpi jo asmeninė politinė darbotvarkė. Jis yra orientuotas visų pirma į pakankamai primityvų amerikiečių interesų gynimą. Jam visiškai nerūpi Europos interesų gynimas. Jam, tiesą sakant, nerūpi ir Ukrainos interesų gynimas. Jis yra tipinis gana uždaros JAV politikos atstovas, kuomet viskas tenkiamasi padaryti dėl akivaizdžiai matomos amerikiečių naudos. Ir jeigu jis nematys naudos, kad čia reikia kažkaip didinti konfliktą su Rusija ar su Kinija dėl to, kad jie skriaudžia europiečius, tai jis anaip tol gali ir nesileisti į tokį eskalavimą, jeigu tai neužkabins tų pačių amerikiečių interesų. Bet jeigu tai užkabins amerikiečių interesus, tai aš manau, kad Trumpas gali reaguoti pakankamai agresyviai. Tai va čia yra iš tikrųjų tokia, na, sakykime, dviprasmiška situacija, kuri nebūtinai baigsis mums visais atvejais gerai, bet jis suteikia didesnį spektrą, didesnį diapazoną aktyvesnio JAV veikimo. Ir tas aktyvesnis JAV veikimas, na, jau iš tikrųjų buvo pasilgtas. Ir lietuviai, lenkai, kiti amerikiečių gerbėjai, pavadinkim taip, tikrai buvo pasilgę stipresnės, aktyvesnės Amerikos. Ir Trumpas bent jau šitą turbūt gali pademonstruoti.
Iš tikrųjų, The Economist, man atrodo, visai neblogai apibendrina, kad Trumpas yra labiau pasitikinti savimi ir radikalus nei bet kada anksčiau, bet taip pat ir labiau priimamas. Ir ką galima matyti iš to, kad kai buvo pirmojo kadencija, kokio dydžio protestai buvo prieš jį ir kokie dabar palyginus visai maži, šiaip nors aišku tūkstančiai žmonių, bet vis tiek gerokai mažiau. Ir taip pat New York Times buvo publikacija, tyrimą atliko, kad Trumpas yra priimamas, jo politika priimama labiau negu jis pats, kad yra daugiau žmonių, kurie nėra Trumpo remėjai, bet jiems priimtina yra jo politika. Kokį tai signalą galbūt mums siunčia, tai Trumpas reiškia, tikrai turės daugiau to pasitikėjimo, nes jaučia turys dar didesnį mandatą, negu iš tikrųjų gavo.
Be jokios abejonės, Trumpo pasitikėjimas savimi bus žymiai didesnis. Jis labiau bus linkęs kliauti savo intuiciją, o ne laukti kažkokių patarimų iš šalies. Ir labiau jam pritariančių ir galbūt netgi pataikaujančių žmonių bus tikrai šią kadenciją. Ir tai gali atrodyti visai kitaip negu pirmąją kadenciją, kur buvo daug chaoso, labai daug patarėjų kaitos ir Trumpas matyt irgi nebuvo tikras, kokius žmonės priima į savo administraciją. Šiuo metu Trumpo sugrįžimas nebėra toks šokas, koks buvo pirmos kadencijos atveju. Ir kita vertus, tenka pripažinti, kad Baideno administracijos toks neveiklumas, neryštingumas, matyt, irgi sukėlė žymiai daugiau lūkesčių, kad visgi reikia pokyčių. Ir jeigu pirmasis Trumpas buvo toks iš tikrųjų outsideris, atėjęs iš politinės sistemos ribų. Dabar jis turi žymiai platesnę politinę bazę. Visa Respublikonų partija jau yra labai aiškiai už Trumpą. Visiškai kitaip negu tai buvo pirmosios kadencijos metu, kada patys Respublikonai nebuvo su tokia galimybė, su tokia situacija pilnai susitaikę. Ir dabar Trumpas yra iš tikrųjų tas lyderis, apie kurį telkiasi labai daug žmonių, net jeigu asmenės savybės ne visiems patinka.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko laidoje aktualusis interviu kalbėjom su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesoriumi Tomu Janeliūnu. Laidą rasit mūsų svetainėje žinių radijas.lt. Gražaus likusio pirmadienio.